Մաս երկրորդ.
Ամբոխը մոռացավ ծիծաղն ու կատակը։ Ամենքի երեսների վրա երևացին հուսահատության նշաններ։ Ուրան երևութացան առաջին կարգի հրաշեջ մշակները։ Լսվում էին միայն աղերսանքի, ցավի հառաչանքներ, օգնություն խնդրող ձայներ, բայց հայտնի չէր, որ կողմից էին գալիս նրանք, ինչտեղ էին աղերսողները։ Հովանու երևակայության տարտարոսն անգամ չէր կարող մրցել այս իրական դժողքի հետ։ Իվան Գրիգորիչի բարկությունն ու շփոթությունը փոխվել էին անորոշ սարսափի։ Մի վայրկյան առաջ նրա կատաղի դեմքն այժմ արտահայտում էր ներքին ահուդող։ Անշարժ արձանի նման նա մի տեղում սառել էր և չգիտեր ինչ անի։ Նա կամեցավ առաջ վազել, բայց չկարողացավ, որովհետև անհնարին էր։ Ծուխն ու փոշին խառնվելով մուրի, մոխրի և բոցի հետ, կազմել էին նրա առաջ մի անթափանցելի, խավար տարածություն։ Հանկարծ ամեն ինչ պարզվեց և նրա առաջ բացվեցավ մի սոսկալի տեսարան։ Այս ու այն կողմ թավալվել էին թվով մինչև 6 մշակների դիակներ։ Երևում էին նույնպես և ոտքի վրա մի քանի ուրվականանման պատկերներ, որոնցից մեկը բոցավառված խելագարի պես այս ու այն կողմ էր վազվզում, բացականչելով. «Օգնեցեք! Հայ քրիստոնյաներ, օգնեցեք, խղճացեք! Մարմինը սայրվում է! Շուտ, շուտ հողացեք վրաս! Ջուր, ջուր, Աստված, այրվում եմ»։ Սա տարիքը անցկացրած մի ծերունի էր, որի դյուրաբորբոք ցնցոտիները բոցավառվել էին և խաշում էին նրա մարմինը կենթանի-կենթանի, ինչպես միջնադարյան ինկվիզիցիայի թշվառ զոհերից մեկին։ Իվան Գրիգորիչը երեսը շուռ տվեց։ Նրա նրբացած նյարդերը անզոր էին դիմանալ մի այդպիսի այլանդակ պատկերի։ Ամբողի միջից շատերը սիրտ առնելով վազեցին առաջ։ Ուժեղներից մեկը ոտի մի զորեղ հարվածով բոցավառված ծերունուն գլորեց գետնին։ Մնացյալները սկսեցին այս ու այն կողմից հողով ծածկել նրա մարմինը, կիսակենթան թաղելով ողորմելի զառամյալին։ Այս միակ միջոցն էր, որով միայն հնարավոր էր հանգցնել նրա այրվող ցնցոտիները։
«Խոշվեցի, ուֆ, այրվեցի»։
Խուլ ձայնով հառաչում էր ծերունին հողի տակից։ Նրա դեմքն այնչափ այլանդակվել էր, որ ներկա եղողներից շատերը կես սարսափով և կես զզվանքով ծածկում էին իրանց աչքերը նրան չտեսնելու համար։
«Ուֆ, ախ, Աստված, շուտ առ հոգիս, ազատիր տանջվելուց, մի չարչարիր»։
Շարունակում էր ծերունին, թավալվելով հողի տակ։
«Բայց որդիս, ուրև որդիս, կինս, որդիքս, աղջիկերքս, ջուր, ուֆ, սիրտս»։
Վերջին խոսքերն արտասանելիս ծերունու ձայնն աստիճանաբար փոխվում էր, հետս հետե թուլանալով։
«Այստեղ եմ, այստեղ»։
Գորաց մի 18-20 տարեկան երիտասարդ, ծաղ ձեռքի վրա հենած յուրաչ թևը, որի այրված կաշին բլոկվելով մերկացրել էր կարմիր միսը։
«Ախ, կսկծում է սիրտս, ուֆ, Աստված սիրեք, մի մոտենակ թևիս, նա այրվում է, կսկծում է»։ «Հեռացիր, թշվառ, մի մոտենար հորդ, քեզ տեսնելով խեղճ ծերունին կսկծից կմեռնի»։
Բացականչեցին ամբողի միջից։
«Բեյբութ, բեյբութ, եկ, այստեղ եմ, մոտեցիր, մեռնում եմ, օհ, պապակվեցի»։
Բացականչեց ծերունին կամենալով ոտքի կանգնել։ Մի քանի վայրկյան հայր ու որդի չկարողացան ճանաչել իրարու։ Ծերունու ալևոր մորուքը խանձվել էր և երեսում կուչկուչվել։
«Աման, այդ ինչ օր ես ընկել, ափի»։
Ասաց որդին խելագարի պես արձակվելով ծունկերի վրա թավալվող ծերունու վրա։ Մի վայրկյան ծերունին մոռացավ յուրայրված մարմնի կսկիցը և երկու ձեռներով մեքենայը բար փաթաթվեց որդուվզին։ Մինչդեռ սրանք հայր ու որդի հեծեծելով գրկած իրարու խմում էին ցավի ու կսկծանքի լեղին, մի քանի քայլ նրանցից հեռու կատարվում էր ուրիշ տեսարան։ Իբրև դժոխային անդունդի հատակից, վեց դիաթավալ մշակների միջից լսվում էին սիրտ պատրտող մորմոքաձայներ։ Եվ այս չէին նմանվում մարդկային ձայների, այլ մորթվող անասունների վերջին բառաչանքներին և հուսահատ թարանչին։ Թավալվածներից երկուսն արդեն անշնչացած էին։ Նրանց այրված ու այլանդակված դեմքերն այլևս չէին կրում իրենց վրա մարդկային դեմքի ոչ մի նշան։ Նրանց աչքերի բիբերը դուրս էին ցցվել, ինչպես խորոված շագանակներ մոխիրների մեջ։ Գլխի ու երեսի մազերի ու հունքերի հետքեր անգամ չկային։ Նրանց գլուխները նմանվում էին թեժ կրակի միջից դուրս բերած մսի կտորների։ Չորս մարդիկ աշխատում էին նրանց դիակները մի կողմ քաշել։ Մի քանի քայլ հեռու այդ դիակներից մի երիտասարդ մշակ նստած գետնի վրա, ձեռքերը հողի մեջ տրորելով բացականչում էր.
«Ձեռներս, ուֆ, խաշվեցին, պապակվեցին, Տեր Աստված, բայց իզուր, նա այրվեց, մեռավ, չկարողացա ազատել հորեղբորս»։
Նրա թեժացած աչքերից գլորվեցին արտասուքի մի քանի կաթիլներ, և նա ձեռները տանելով դեպի աչքերը, թրչեց յուր պլոկված մատների ծայրերը։ Կարծես այդ աղի կաթիլները կարող էին զովացնել նրա սիրտը։ Սրանից մի քանի քայլ հեռու լսվում էին խուլ աղոթքի ձայներ։ «Ով միակ Աստված, և դու, Մուհամմեդ, նրա մեծ մարգարեն, տեսնում եք ձեր սուրբ աչքերով, որ մենք ինչ սարսափելի կերպով ենք տալիս մեր հոգին»։
«Լալա, իլլալա, Մուհամմեդ Ռասուլալլահ, ռուհի ջահաննատ»։
Այդ պարսիկ մշակներն էին, որոնցից մեկ գլուխը ջարդվելով գրեթե երկու կտոր էր եղել։ Նա փչում էր իր վերջին շունչը, իսկ երկուսի ոտներն ու կրներն էին ջարդվել։ Ամբոխը խառնվել էր այնպես, որ ոչ ոք այլևս ուշադրություն չէր դարձնում հրդեհի վրա, որն այդ ժամանակ սկսել էր փոքր առ փոքր մեղմանալ։ Իվան Գրիգորիչը գոռում էր.
«Աստված սիրեք, հրդեհը, հրդեհը, մի մոռանաք նրան. այդ վիրավորվածներին հետո էլ կարելի է ժողովել, բայց գործարանս, գործարանս, նա ձեռքից գնում է, նա այրվեց, վերջացավ, տունս քանդվում է, իսեր Աստծո, խղճացեք»։
Բայց Իվան Գրիգորիչի գոռոցների վրա ուշադրություն դարձնողներ քիչ եղան։ Աշխատում էին նրա հարևան գործարանատերերի մշակները, որոնց տերերը ստիպում էին չհեռանալ գործից, մինչև որ բոցը չի դադարիլ իրենց գործարաններին վտանգ սպառնալ։
«Մենք չենք կարող այս թշվառներին անտեր, անօգնական թողնել ու հրդեհի մասին աշխատել»։
Գոռում էին ամբոխի միջից դեպի Իվան Գրիգորիչը։
«Այսքան մարդ է կորչում մի րոպեում, թող կորչի գործարանդ, դու էլ»։
«Այո, այո, դու ես դրանց այրվելու պատճառը. Եթե ժամանակին քո անիծյալ նավթակացաները և վառարանը շինել տայիր, այդ դժբախտությունը չէր պատահիլ ոչ քեզ, ոչ էլ այդ խեղճերին»։
Գործակատարը, որ Իվան Գրիգորիչին շվաքի նման հետևում էր, ուրնավազում էր, մոտեցավ նրան և ասաց.
«Իվան Գրիգորիչ, խորհուրդ եմ տալիս հեռու կենալ այդ չարամիտներից. ով գիտե ձեզ ինչ վնաս կհասցնեն. Նրանք մեր մշակների ընկերներն են, նրանք այժմ գազազած են և Աստված գիտե ինչեր են մտածում»։
Բայց Իվան Գրիգորիչը բանի տեղ չէր դնում ոչ ամբոխի սպառնալիքը և ոչ էլ յուր գործակատարի խորհուրդը։ Նրա ուշքն ու միտքը կենտրոնացած էին միմիայն և միմիայն հրդեհի վրա, և նա ամբողջ մարմնով դողում էր։ թե ահա կրակը հասնելու է ֆոտոգենով լի տակառների պահեստին, ուր մոտ 1000 լի տակառներ կային։ Սակայն այս երկյուղն ավելորդ էր։ Հրդեհն այլևս այնպես սաստիկ չէր, ինչպես 10 րոպե առաջ։ Կարծես նա յուր վրեժն արդեն հանելով կամենում էր հանգստանալ։ Քամին դադարել էր։ Բոցն այլևս կատաղաբար այս ու այն կողմ չէր տարածվում, այլ հանդարտ ու ուղիղ գծով բարձրանալով վեր լուսավորում էր ներկա եղող ամբոխը, որը այրվածների շուրջը հավաքված զանազան օգնություն էր հասցնում այդ խեղճերին։ Այդ ժամանակ վազելով ամբոխին մոտեցավ հանկարծ մի բարձրահասակ մարդ, որի դեմքի վրա նկատելի էին խորին հուսահատության և անորոշ երկյուղի նշաններ։ Նրա ծունկերը ծալվում էին և դժվարությամբ հնազանդվում նրա գնացքին։ Սա արդեն մեզ հայտնի լրաբերն էր։ «Թողեք, թողեք տեսնեմ ուր են»։ «Ուր են որդիս, եղբայրս»։ «Աստված իմ, նրանք ուր են»։ Ամբոխը ճանապարհ տվեց նրան և նա շտապով մտավ մեջտեղ։ «Ուր եք, որտեղ եք, խոսեցեք»։ «Սարգիս, Գասպար»։ «Ախ, Բեյբութն է, եղբորս որդին»։ «Ես»։ «Այո, բայց իմը ոչինչ, խեղճ հայրս, ծերունին»։ «Նա մեռավ»։ «Ահա նա մեռավ, նա մինչև վերջը յուր ընտանիքի անունը հիշելով»։ «Նա վերջին շունչը փչեց քո անունը տալով»։ «Գոնե մինչև եղբորս գալը ապրեմ»։ Ասում էր նա հոգին փչելով։ «Որտեղ է, ցույց տուր ինձ նրա դիակը»։ «Բայց որդիս որտեղ է, Սարգիսը»։ «Մի մոտենար, աղաչում եմ, ձեռս, նա այրվում է»։ «Կսկծում եմ, մի կպչիր ձեռներիս»։ Մի ռոպե Մեհրաբը մնաց քարացած։ Նրա արտասուքից չոր ու ցամաքած աչքերը մեքենայաբար դառնում էին մերթ յուր ծերունի եղբոր, մերթ որդու, Գասպարի այրված ու կուչ եկած ձեռներին։ Մերթ յուր եղբորորդի Բեյբութի կաշվից մերկացած աջ թևի վրա։ Իսկ ամբոխի զայրացած ուշադրությունը նրա վրա էր։ Այս տարօրինակ դիրքում նրա ածխագույն դեմքն ու բարձր ու բարակ հասակը պատկերացնում էր մի մռայլ մարմարոնի արձան, որի միայն բոցավ առաջքերն էին խանգարում ընդհանուր անշարժությանը։ Երեք սուրդաշույններ միաժամանակ ցցվել էին նրա կրծքի մեջ, որոնցից մեկը, եղբոր մահը, թափանցել էր մինչև սրտի խորքը, խփելով արյունը գլխին։ Հանկարծ նա սկսեց երկու ձեռներով ուժգին հարվածներ տալ յուր բաց, ալեխառն մազերով ծածկված գլխին։ Ամբոխի մեջ շատերի աչքերից արտասուքի կաթիլներ էին թափվում։ «Վայ, բա ես ինչ պատասխան տամ քո ընտանիքին»։ «Ես ինչ պիտի ասեմ կնոջդ»։ Իվան Գրիգորիչը, լսելով այդ գոռոցը, մոտեցավ մի ռոպե ամբոխին։ «Ինչ ես այստեղ գոռոցդ բարձրացրել, խելագար»։ «Ինչ բղավելու ժամանակ է»։ «Գործարանս ձեռքից գնում է, դու այստեղ գոռում ես»։ «Վազիր, ասում եմ, օգնիր այնտեղ»։ Մեհրաբը ոչինչ չէր լսում։ Նա երեսնի վայր յուր եղբոր դիակի վրա բառաչում էր։ Ամբոխը մնաց զայրացած Իվան Գրիգորիչի անտեղի հրամանի վրա։ «Նրա եղբայրը այրվել, մոխիր է դարձել, նրա որդու ձեռները այրվել են և կուչ եկել, իսկ դու այժմ այդ դժբախտից օգնություն ես պահանջում»։ «Անխիղճ, անաստված, նա այդ թշվառութենում ինչպես կարող է օգնել քո անիծված գործարանին»։ Գոռացին ամբոխի միջից մի քանի տակ գլուխներ։ «Միևնույնն է, էլ այսուհետև նրա գոռալը օգուտ չի տա»։ Մեհրաբը մեքենայաբար գլուխը բարձրացրեց։ Դառն տանջանքի կնիքը դրոշմվել էր նրա ճակատի վրա։ Աչքերը փայլում էին հոգեկան կսկիծից։ Դեմքն արտահայտում էր խելագար կատաղություն։ Նա նման էր այդ դրության մեջ մի կատաղի ու հուսահատված առյուծի, որ պատրաստվում էր հարձակվել յուր թշնամու վրա։ Մի վարկյան նա այդ անորոշության մեջ մնաց։ Իվան Գրիգորիչը կես բարկացած և կես երկյուղած դեմքով շվարած նայում էր նրա վրա։ Հանկարծ Մեհրաբը կայծակի արագությամբ վեր թռավ տեղից։
«Հա, ճիշտ է ասում աղան. Պետք է նրա հրամանը կատարել, պետք է օգնել, ես պարտավոր եմ աշխատել»։
Նա կամեցավ առաջ շարժվել, բայց ծունկերը չհնազանդվեցին։ Գլուխը ծանրություն արավ, և նրա վիթխարի մարմինը կայծակահարի նման անշնչացած թավալվեց Իվան Գրիգորիչի ոտների առաջ, յուր եղբոր սևացած դիակի վրա։
«Գործարանս, գործարանս, աստված սիրեք, տունս քանդվեց»։
Կարդաց Կարինե Ավագյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։